tardes, ¿qué tal?
Carlos, ¿cómo funciona o funcionaría este dispositivo que estás desenvolvendo desde Ovigo?
Bueno, pues o certo é que empezamos a desenvolvelo, ainda non estamos neso. Empezamos dentro de, bueno, un mes épico, empezamos en maio. Como funciona? Pois simplemente nós o que queremos facer é ubicar os electrodos na cabeza, ¿no? Mediante unha especie de gorra, algo, digamos, que se poida disimular, que non sexa estigmatizante para quen o use. Medir eso, sinal de electroencefalograma, ¿no? Despois ese sinal, envíalo mediante, bueno, de forma inalámbrica a un teléfono móvil, ¿no? E mediante unha aplicación, pues, realizar un registro deses datos e irlos analizando según se miren, ¿no? Para ir buscando patróns que nos permitan predecir si vai haber unha crise epiléptica ou non. Entón, este análise sería mediante algoritmos de inteligencia artificial.
E sería útil para detectar calquera tipo de crise de ausencia? Ou valería só para algún tipo,
bueno,
de crise?
Eso, efectivamente, eso está, temolo que ver, ¿no? A nosa idea é predecir o maior número de tipos posibles de crisis. Pero bueno, tamén é certo que hai algúns tipos que son moi moi rápidos, ¿no? Que incluso nin se detectaría cunha medida de electroencefalograma. Entonces, bueno, eso está ainda un pouco no aire. Gustaríanos predecir, mellor dito, a un maior tipo de crisis, pero bueno, temos que ver hasta que punto é posible.
E ata que punto lle resulta útil a estos pacientes anticipar as súas crises epilépticas, os seus ataques?
Pois, o certo é que é algo, bueno, que lles permitiría levar unha vida moito máis normal, no sentido, bueno, comparando con unha persoa non doente, ¿no? Este tipo de doenza o que cause que, digamos, non é perigosa de por sí, o problema ven cando se perde o control do corpo ou a consciencia, ¿no? Isto pode derivar, frecuentemente pasa, que deriva en lesións. Entón, un dispositivo que che prediga cuns cuantos minutos de antelación...
Sería con varios minutos, non sería, digamos, con poucos segundos, é dicir, que daríalle tempo ao paciente a reaccionar.
Efectivamente, sí. Sería, bueno, eso, un aviso duns cuantos minutos de antelación, o ideal sería entre 20, 5 ou 10 minutos, que lle permita ao paciente de por sí tomar as medidas de seguridade oportunas, ¿no? Estamos falando de pasar a poder realizar de forma autónoma, sen supervisión de ninguén, tarefas tan cotidianas como cociñar, conducir ou mesmo dar un paseo ou nadar, ¿no?
E crees...
Este sería, bueno, o objetivo.
E Carlos, tedes previsto que no futuro se poida comercializar este dispositivo que estades ideando, que estades proxectando, se finalmente se converte nunha realidade?
Sí, dende logo. Ese, bueno, sería un pouco o objetivo final, ¿no? Eso xa a máis longo plazo, porque, bueno, todo que tema de sanidade, pues, ten uns procesos que son normalmente máis lentos, hai que demostrar que as cousas funcionan, que non teñen perigos para a saúde, pero sí, claro, ese sería o objetivo final, ter un produto que mesmo a propia sanidade pues, promova e incluso, pues, por que non, a seguridade social que cubra unha parte ou o custo, ¿no? deste tipo de dispositivos.
E Carlos, no futuro sería posible un dispositivo non só que nos avise de que imos ter unha crise epiléptica, senón que mesmo evite?
Pois sí, eu penso que sí, que podería ser posible combinando pois o que é a predición, non? Cun dispositivo pois como sai os estimuladores do nervio vago que mediante un estímulo distinto, incluso tomando un fármaco un pouco máis potente, máis específico, digamos, para os X minutos seguintes que eviten esa descarga incontrolada, non, das redes neuronais.
Carlos Ribeiro, investigador do Grupo CIMA da Uvigo, graciñas por nos atender e unha aperta.
Graciñas a vos, un saúdo.